Gepleyer, Azatlygy Radiosi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji dekabry, Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň gün örtanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat Türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden havarmady köp okapdyrlar. Adatlygyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nyrh mehelleri barada hem ýygyderli habar berýärler we bazarlardaky emeli arzançylyk zaýyçylygy telekeçileriň batmagyna getirýär diýen habarmyz hepdeniň 5-nji gününi iň köp okalanlaryň biri boldy. Bulardan başga türkmen özbek söwda dolanşygy 11 aýda 1 milliard dollardan geçdi. Tagtawalarda ýollaryň ýaramazlygy ýaşaýjylary tiýil kömek hyzmatyndan mahrum edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. 24-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri käzir bazarlarda satyjylara göleçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýwe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Azatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky nyrhlary öwrendiler. Käzir Yokary hilli almanın 1 kilogrami 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemi daytti. Onun tasdiklamagyna görä Käýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy nyrh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olsalar yukarıdan verilen görkezmeni berca etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyuna katnaşıyor deyip çeşme etti. Bazarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Heather Gouhilli almanın kilogramının 30 manattan, peskilli, tağımsız almanın olsa 15 manattan satılıyanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrami 100 manat, don etin 1 kilogrami 45 manat bakalan yar deyip habarçiyemiz yazdı. Şeyle de, gow hiyilli bürüncün kilogrami 20-30 manat, hiyili pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süzü kökölörün bakası hem hiyiline göre ütkü yar deyip habarçiyemiz yazdı. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogrami 50 manat, dasarı yurtlardan getirilen şakaladın ardani 60 manattan, gımmadi 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədil satçığını belirmek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kararını al görünüyenliğini haber verdiler.
Bazarlarda sövda hayal, halkın tədi yılı olan hüvesi pes.
Deyip anonimlik şertinle sökvettes olan satıza itti. Sövdanın hayallığı Türkmenistan'da, sol sahanda payitağıt aşkıvatlı ilatın satın alıcılık okuyunun yıl yıldan pes elmeği. Hakiki manasındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağır olma ulen düşünürlüyen. Azatlığın sökvettes olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göze önüne tutman narıkları Bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörödip, telekeçilik iş hakynyň kanuny dowamly bolýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňü syýrasynda gurnuljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çoğulşiyali büyülüm Aşkavada taşarı yurtlu aydımçılar gelip aydımsa muştoklarını tədil hizmetine diyar ve bu hili begençli havarlara kölöga salyan yağdaylar hem saklanıp kalyanı mengdiyar. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri araçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-una türk aydymçysy Semi jan çıkış eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasından bilet sewdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aydymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähil wagt galandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçiň Aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri birnäçe polisiýa avtologi we hatda tutsaglary daşyan avtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de birnäçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmayan biletler araçylar tarapından açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'ta daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTok'ta görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny has ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan hödürleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan hödürleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly äzerbaýjanly russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlylaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowk galmagalygyň ýakalaşyklaryň ýüze çykandygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diýýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, awtobus durulgalaryny we ýolugçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödary sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänligini, Rus mektebinde bolan wakany wagşylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däldigini habar berýär.
Balkan awatda IMO Telegram gruplarında Kabiljonyň maşgulatyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maşgulatyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorki Ikovasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçaklyk gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýleki okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş serpip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Aliyeva pıçak urduğu kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfie suratına düşürdü. Havarçimiz hepte ahırına Askavat'ta olanı ve son Balkanava'da gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu akavarada pikir alışan adamların köpüsünün onu ortiyetin dekmet migrantlarına karşı alıp bariyan siyasetinin miyves hesaplayanlığına aitti. Azatlığın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez aziyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görünenliğine aitti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyeti milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca aitti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez aziyeliler babatını alıp bariyan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının ortiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık Radyası'nın Tacik kulluğunun malumatına göre ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını aitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi. Adatlygyň habarçylarynyň türli ýaşdaky türkmen sanlylara beren anyk soraglaryna berilen jogaplar bilen dowam etdirýär. Tamamlanyp barýan ýyl bir ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, öňki ýyllardaky ýaly türkmen sanlylar üçin agyr we kyn ýyllaryň biri boldy. Emma şol wagtda 2025-nji ýyl türkmen halkynyň raýat jemgyýetine, raýat işçiligine tarap uzap gidýän uzun ýolyny düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şertinle pikirin aydan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif oyun, beğenmeli zatlar, kaysalar, nem için ve bu yılla halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı dağıtlar, kaysalar, nem için niyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025. yılla beğenere zat yok. Halk vehvetli hiç saat yok. Tebevi şül halka vehvetli hiç bir koğuluk edilmedi. Dine yokorda oturan emellerlerin vehvetine parhorluk önküsünden hem beter östü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal üçün yılın en onun pozitif zatlar hükmünü sökvettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevapkarçılıklarını has çındakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güyüşlenenliğini öne sürdüler. Anık kurulunu geçmezdenin bu pikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça pikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini, ören teri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların pikirini aitmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek. Pikirini aitacak adamlar için adatlığın mikrofonlarının açıktığını yaatla diyar.
18-29 yaş ağırlığındaki studentler, yaş hünermenler ve dürlü uğurlarda zähmet çeken yaşlar Zet neslin Nepal'da, Türkiye'de, Serbiya'da, Marokko'da, Gruzya'da bolan siyasi protestlarının öz boluşly bir isarat bolandygyny aýtdylar. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda häkimetleriň bi-kanun telefon ýygnamak, VPN, siyasi pikir alyşmalara garşy görüşmek çärelerine gaýta ul bermek meýillerinin öňki ýyllara garaňda has duýurlukly bolandygyny, olaryň öz hak-hukuklaryny talap edip başlandygyny, hut ýaşlaryň aýatlara hereketi bilen türkmen blogçylarynyň az da bolsa ýurtda bar bulan sosial temalar boyunca sefer video şekilleri çıkarıp aslandığını bellediler. Suhili sosial meselelerin sefer video şekillerde gozulup aslanmağının fonunda sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varada orta atılan teklip hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağzaldı. 30-59 yaş ağırlığındaki rahatların, sol sandı büccet işgarlarının, kutu telekeçilerin, asar yurtlardaki ve yurt içindeki içerki zähmet migrantlarının, dayhanların, günnükçi işçilerin, hususi takdi sürücülerin havarçıları bilen ikiçak gürüngdeslikte bellemegine öre, hormatli ilyasulusi Yazmurat Atamuradovun aylıkları, pensiyaları ve beylikki kömek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübesini yatırmak barada eden teklifi ähli umumi karşılık komentlerinin narazi pikir alışmaların açatsan protest pikirlerinin köpölmegine getirip ilatın indi tebii gaz, elektrik toğı, su yenilliklerinin yatırılan vaqtında aqdan basqıçı pikirlenýändigini, bu hili tekliplerin indi sessiz yuwdulmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalysmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallarynyň ýyzyny gitmegine döreden emeli päsgelçiliklerine garşy aýdylan açyk pikirler hem ýylyň oňyn alamatlarynyň biri boldy. Ýogsa mundan öňki ýyllarda hem Aşgabat maskalaların birleşmegine karşı çıkıp öz kanunlarını tiylemeyandığını açık görküzüp bilyerdi ve beyle berk dile düşmeyerdi.
Hormatly dinleyijiler, halkın sesini dinleyersiniz. Türkmen raýatlarynyň internetde we sosial ulgamlarda eden çykyşlary netijesinde döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleri ahyr soňuna biri-birinden bi-kanun aýrylan maskalag daýlarynyň möhümini bitirmeli boldy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiziň bir näçesi öňkü siýasy tutsoň, ýurtdan çykmak hukuky bolan Nurgelli Halykow alyp barýan hukuk göreşiniň netijesini berledi.
Nurgelli Halykow'un devlet migrasiýa gurulugy tarapyndan girdilen bir kanun çäklendirmäge garşy kaziýette alyp barýan aýgytly göreşi. Egerde raýat öz kanuny hukuklarynyň gorugynda berk dursa, hatda Türkmenistanyň şertlerinde hem üýtgeşiklik döredip biljekdigini görkezdi. Türkmen kaziýetiniň migrasiýa gurulugyny Halykow'un ýolunyň ýapylmagynyň sebäbini düşündirýän namany görkezmäge borçly etmegi köp adamyň pikirine görä kaziýet ulgamynyň ahyry ilatın sosial iqtisadi talaplarını dinləb başlamağa mecbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly neslin wekilleri bu ýylyň 10 gün pozitiw zatlar hökmünü häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňki ýyllarda kän görünmedik açaçanlygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakky zynjyrynda, meselem, ýönekoý prokuror, bölüm başlyklary, arçynlar ýaly emirlarlaryň arasynda ilat bilen açaçanlygyň döräp ýa-da has güýçlenip başlandygyny bellemelip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pensionerin aýtmagyna görä, yerli we aşakky zynjyrdaky häkimiýetler hiç bolmanyny bar problemalary boýun alyp başladylar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabattan buyruk gelen ok. Olya beylik meselede öz başta kerek edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli olanın. Artıkmaç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terzide cevap veriyerler deyip Marli Yasul'a etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile olsa Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığının akı vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Tarihi diyen yılın en negatif zatları varada aydılanını Tas ähli ýaş toporlarynyň arasyndaky söhbetdeşlerimiz prezidentiň aýarlygyny Oguljahan Atabaýewanyň kaşyň uçur diýilýän barada gurrun bolgudy. Bu diňe bir uçurun gurrun bolman ýaşaýjylar umumyň onuň siýasy sahna çykarylmagy barada habary iň ýaramaz habar hökmünü kabul edenliklerini aýtdylar. Aýry-aýrylykda aýdylan pikirlerden çen tutulsa, munun sebäbi halk arasında yurtta emele gelen siyasi doňukluk, durgunluluk we ýapyklyk ýagdaýyny Berdimuhammedowlaryň şahs çalşylmasy bilen derli alınıp barlayan üzüňlük siýasatynyň üýtgedilmegi bilen çözüp boljakdygy barada edilýän pikirleriň barhaken ýörgünlük bolmagy bilen bagly. Şeýle-de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyny emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiye'deki siyaset aktivistlerin Türkmenistan'a zorla getirilmeğini ve yitirim edilmeğini, yurttaki demiktirici siyaset atmosfera çıdaman, yurttan göçüp gitmek isteyen adamların köpölmeğini en negatif zatlar hükmünü bellediler.
30-59 yaşlı rayetleri bilen ayrı-ayrılıkta edilen gurumlarda halk maslahatında aylıkları, pensiyaları, kömek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübetinin yatırılmağı barada edilen teklip, iti suyetmezçiligi ve hakimetlerin bu meselede sessiz kalmağı, ağır iktisadi krizis ve bahaların hususan da et narhlarının görülüp esidilmedik derecede yukurulunmağı, en negatif zatlar hükmünde bellendi. Tasarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin biometriki pasportlarının Türkmen konsulhanalarında berilmek mümkinçiliginin dörödülmeginin devamlı izi çekilmegi, hakimetlerin aktivistlere edyan batısını kovsatmadılığı, kin yayran istediğin saklanıp kalmağı hem en negatif yağdaylar hükmünde bellenildi. 60 ve ondan ulu yaşlı netilin vekilleri yurttaki iktisadi, sosyal yağdayın barha ağırlaşmağını, qoňsy yurtların resmileri bilen geçirilýän dereceli duşuklara karamazdan, iş yüzünde yolların yapık kalmağını, özara yolukçı katnawlarynyň dikildirilmediligini ve viza düzenleriniň ýeňilleşdirilmediligini iň negatif yağdaylar hükümünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif yağdaylary barada toýrulandy. Yalnız paketlerinde bir neçe günnäp avto ulugyny, yalnız guýmak üçin nowat dronuny, nowat bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derecede gymmatlamagy hem adamlaryň dasary ýurtdan getirilýän süňksüz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aýlyklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlegünde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalyk halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tussogda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýmek köpeldi. Paraxorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşyjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdylykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlenşini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näme ýyllar bir üýtgeşiklik görünümi? Bu üýtgeşiklik esasan näme ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen soragy hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönekoý raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näme ýylan bolsa üýtgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maşgala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, taglyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışlar ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından havar veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, maiplere verilen hayır sahavat kömeklerinin güçlendirilmeği aradaki fikirler ve anıgıyışlar. Ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnavlarının yetmezçilik meselesini kodlayan video yüllenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları vavattaki cevap karşılıklarını inni has sağdın seyredip başlanlıklarını işaret ediyor.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arz şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zir devillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri kovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar nehilin bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan haberlara metelem halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği, Türkmen demir yollarının yolbaşçısının Moskva'da neşe serişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı haberlara halk arasında ahir sonu açıçan aydın görünüştü, yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı. Deyip adatlığın söhbetdeşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık, üzüngülük siyasetini eyyem hazırdan hiç olmanda öz ara katnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yazgırman durup bilmeyendiğini görközdü. Ayrı ayrılıkta gürlüşülen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nehilim bolsa içki mental, ruhu, gözetim ölçeklerinde ve derece cesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giriyer. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yıl mundan ozol Türkmen cemiyet üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Emma 2025 yılın ayağına gelip fikir alışan sinçlarımızın, dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak, bu yol ummasız uzun ve kıyınçlıklı bolar. Yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyer. Sebebi ol ya da beylik halk öz tarihinin öğrümlü bir nokoduna gelende, bundan beylik önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hud şu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represiya korkusunda yaşayan Türk Men cemiyetini durmuşun özü içki taydan, fikir ve ruhu taydan özgörmeye iteriyer. Hut halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki fikirlenişinin özgörmeği, giyinilmeği ve berkemeği ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütködüp biler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Azatlık'ın havarçıları sökötteşlerinden adamların 2026 yılı yurtta esası nekili ütköşüklük olmağını isteyenliğini, şeyle de özlerine, maskallarına, ilgüne olan ingo arzularının nemediğini hem soradılar. Adamlar birinciden adaletin olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isteyen. Kimi gürlesen gürlet. Adamlar yukarı kucaylarını hakiki okuzak oğlan kızların parası girip bilmeğini, mut okudulmağını isteyen. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin kuglundurulmağını isteyen. Bebek kanalardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine tezden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Koşun nakı meseleler çözmeliyip bir sökvetteşimiz adamların isleyen zatının yolbaşçılar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan kemken, boş duran cayların caizsiz kötüleyen adamlara verilmeğini arzu ediyorum. İşsizlik katıken, idare kerhanalarda verilen aylıklar hocalık eklemeye yetmeyen, iş oranlarının köp dörüdülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ediyerini azatlığın sökvetteş etti. Aşkıvat'ta yaşayan sinçi, dekavrın başında iyi verilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı ayrılıkta kuruluşup cevap verdi. Onun tasdiklemeğine göre 2026 yılı köp adam Türkmenistan'ın ilkinci nöbette açıklığın olmağını, hakimiyetler bilen halkın arasında açık diyalogun yolu koyulmağını isteyen adamlar hakimiyetlerin var olan meseleleri ve kıyınçılıkları boyun alıp bilmek için siyasi erkinin olmağını isteyen. Dünya cemiyetçiliği ulen boş forumlar, gepleşik için gepleşikler, duğuşçuk için duğuşçuklar arkalarla iş yüzünlü. Anık meseleleri çözmek için hizmettaşlık etmeğini isteyen deyip sinça etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çalışığının bolmazlığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya havarlarını idarlayan rayetlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bahtiyarlık, boleliğinlik, hiç iyili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş reyarlığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.